Umfanekiso wokuqala. Lo mfanekiso ukhombisa ukuthi kwakunjani ekuqaleni. Kwakuxakile babengekho abantu, izilwane, imithi noma
leli icala lesibili.
Umfanekiso wamashumi amabili nambili. UJesu wathi izindlela zimbili, ebanzi neyingcingo. Uma umuntu ephikelela endleleni ebanzi, le ndlela ebanzi iholela ekujezisweni nasemlilweni ongacimekiyo. Uma umuntu ekholwa kuJesu emlandela, lo muntu uyasuka endleleni ebanzi angene kweyingcingo. Indlela eyingcingo iholela ekuphileni noNkulunkulu. Uyafuna ukholwa kuJesu? Uma ufuna ukukhuluma noJesu kanje. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngisoni. Ngiyakholwa wafa esiphambanweni ukususa isijeziso sezono zami. Jesu, ngithethelele, uhlanze inhliziyo yami ukuze ngikwazi ukuhlala noNkulunkulu. Ngiyabonga Jesu. Amen. Uma ukhuluma ngeqiniso kanje kuJesu, uyokuba umntwana kaNkulunkulu, yena abe ngubaba wakho.